Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Andreja Backović i Zoran Glavunjić. Ekološki aktivisti kampuju ispred predsjedništva Srbije do zabrane iskopavanja litijuma. Sjedinjene Američke Države pozvale Kanadu da prekine blokadu kamiondžija zbog COVID mera. Nezavisni novinar ubijen u Meksiku. Zemljotres od 3,7 Richtera jutros na Baniji u Hrvatskoj. U Srbiji danas do 17 stepeni. U nastavku emisije između ostalog čućete i kako protiče protest ispred predsjedništva Srbije u Beogradu sa zahtjevom da se zabrani iskopavanje rude litijuma. Vladan Jakovljević došao je iz okoline Loznice.
30 godina nisam spavao u šatoru. Bilo je, da ne kažem, neobično.
Kao i da li energija iz nuklearne fuzije može da spasi planetu Zemlju od klimatskih promjena. Jedan kilogram fuzijskog goriva ima oko 10 miliona puta više energije od jednog kilograma uglja, nafte ili gasa. Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa. Ekološki aktivisti i građani proveli su noć ispred predsjedništva Srbije u Beogradu sa zahtevom da se zabrani iskopavanje litijuma i bora na svim lokacijama u državi. Od vlasti također traže da se pre raspuštanja parlamenta 15. februara zakonom zabrani eksploatacija ovih ruda jer se strahuje da bi rudnici naneli štetu životnoj sredini. Vladan Jakovljević je na protest došao iz okoline Loznice.
30 godina nisam spavao u šatoru. Bilo je, da ne kažem, neobično.
Čega vam je bilo značajno da u znak protesta ovdje budete pod šatorom i da kampujete ispred predsjedništva?
Pa ja i moja porodica živi od pčelarstva. Profesionalno se bavimo time i ničim drugim. Po nekim anketama koje smo radili, 95% pčelara se protivi istraživanjima i eksploataciji litijuma. Je li biološki fakultet u svojem studiji procenio da nema života nama pčelarima i pčelama u blizini rudnika.
Na protestu su i meštani Gornjih Nedeljica, gdje je vlada Srbije zaustavila izgradnju prvog rudnika litijuma australijsko-britanske kompanije Rio Tinto. Meštani, međutim, sumnjaju da je Rio Tinto nastavio radove i nakon ukidanja dozvola, kaže Nebojša Petković.
Vlada je poništila prostorni plan, ali na terenu se to ne vidi. Po ponašanju Rio Tinta, po čutanju vlade, nismo im verovali kad zove na tu odluku, a tek sad, posle svih ovih dešavanja u Nedeljicama, tek im sad ne verujem.
Kampovanju ispred zgrade predsjedništva sinoć je prethodio protest. Više stotina građana je u protestnoj šetnji centrom Beograda podržalo zahtjev da se zabrani iskopavanje litijuma. Vlada Srbije, predsjedništvo i kompanija Rio Tinto nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa o zahtjevima demonstranata. Poljoprivrednici iz okoline Batočine, proizvođači iz Lapova i Rače, protestovali su juče kod autoputa kroz Batočinski kraj zbog visoke cene nafte i mineralnih đubriva. Kako je prenela agencija Beta, oni su od vlade Srbije zatražili jeftiniju naftu i subvencionisane cene goriva i đubriva, najavljujući da će u suprotnom blokirati puteve. U međuvremenu je vlada Srbije juče ograničila cene goriva i propisala da najveća maloprodajna cena dizela može da bude 179 dinara, a benzina 171 dinar po litru. Protest protiv nasilja održan je sinoć u Novom Sadu zbog smrti uličnog svirača Kristijana Kostića. Okupljeni su se paljenjem sveća na Trgu Slobode oprostili od 61-godišnjeg Kostića, bluz muzičara i beskućnika zvanog Bleki, koji je pre dva dana pretučen na smrt u centru grada, javlja Norbert Šinković.
Jedan od najboljih čoveka u ovom gradu, izgubili smo čoveka sa velikim srcem, rekla je jedna Novosađanka na javnoj komemoraciji tragično nastradalom uličnom sviraču Kristijanu Kostiću Blekiju u Novom Sadu. Okupljenima su se obratili njegovi prijatelji i muzičari koji nisu htjeli da se predstave, ali su pozvali Novosađane da se 20. februara okupe u Novosadskom kulturnom centru KC Lab, gdje će se održati koncert u Kostićevu čast. Jedan od muzičara Strahinja Jajić, koji je svirao na komemoraciji, podsjetio je okupljene građane da je Kostić bio jedan od najpoznatijih svirača u tom gradu.
Na ulicama Novog Sada gde je ulepšavao svaki dan. Uglavnom, žao mi je jako radi toga što je na ovaj način mora da ode.
Na internetu je pokrenuta i peticija za postavljanje spomen klupe. U obrazloženju se navodi da je Novi Sad izgubio dobri duh ovog grada. Kostić je imao i svoj video kanal na kom je objavljen snimak obrade pesme vojvođanskog blues benda Neko kao ti, a ispod tog snimka se opraštaju građani od njega. Cveće i fotografije ovog muzičara pojavili su se i u obližnjem podzemnom prolazu gde je Kostić često svirao. 61-godišnjeg Novosađanina, koji je uglavnom svirao bluz u centru grada, prema navodima policije napao je jedan 21-godišnji muškarac. On je Kostića pretukao, koji je od zadobijenih povreda i preminuo. Policija je uhapsila osumnjičenog i određeno mu je zadržavanje do 48 sati i bit će priveden uz krivičnu prijavu višem javnom tužiocu u Novom Sadu. Za Radio Slobodne Evrope iz Novog Sada, Norbert Šinković.
U Srbiji u posljednja 24 časa od posljedice infekcija koronavirusom preminulo 63 ljudi, a registrovano je 11.121 novo zaraženi, objavilo je Ministarstvo zdravlja 10. februara u 15 časova. Na bolničkom lečenju je 4.526 pacijenata. Direktorka COVID bolnice u Beogradskoj Batajnici Tatjana Adžić-Vukićević izjavila je da se nazire kraj pandemije koronavirusa. Navodeći da je u prethodnih nedelju dana broj pacijenata primljenih u tu zdravstvenu ustanovu smanjen za 30% u odnosu na januar, ona je za Politiku rekla da su u više od 70% slučajeva hospitalizovane osobe nevakcinisane. Ranije smo imali dnevno od 80 do 100 prijema novih pacijenata, sada oko 60. To su uglavnom teško oboljeli pacijenti, gerijatrijska populacija. U više od 70% slučajeva oboljeli su stariji od 70 godina, navela je Adžić-Vukićević. Administracija Sjedinjenih Američkih Država pozvala je vladu Kanade da iskoristi ovlašćenja i prekine blokadu kamiondžija koji protestuju zbog ograničenja uvedenih u borbi protiv koronavirusa. Oni su blokirali granične prelaze, a zaustavljen je protok autodelova i druge robe između dve zemlje. Kamiondžije od ponedeljka drže u blokadi saobraćaj ka Kanadi na mostu Ambasador koji povezuje Windsor u pokrajini Ontario sa Detroitom, što je primoralo automobilske kompanije da privremeno zatvore fabrike ili smanje proizvodnju. Novinar Eber Lopez ubijen je u južnoj meksičkoj državi Oaxaca, saopštila je lokalna policija. Lopez, nezavisni novinar koji je rukovodio portalom Noticias Web, ubijen je u četvrtak iz vatrenog oružja, rekli su policijski zvaničnici, a prenosi agencija Reuters. Napadnuti u svom studiju objavila je medijska kuća RCP Noticias na društvenim mrežama, dodajući da je on redovno pisao o politici i korupciji u lokalnoj upravi. Područje Banije u Hrvatskoj jutros oko 7.30 potresao je zemljotres jačine 3,7 stepeni po Richteru, saopštio je Evropski seizmološki centar. Epicentar je bio 5 km zapadno od Petrinje i 13 km južno od Siska. Zemljotres se osjetio u Petrinji, Sisku i okolnim mestima, a i u Zagrebu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Tužilaštvo Srbije za organizovani kriminal i Ministarstvo unutrašnjih poslova nisu se oglasili povodom medijskih navoda da su optuženi za organizovani kriminal Veljko Belivuk i biznismen Zvonko Veselinović poslali svoje ljude da ruše objekte u kvartu Sava Mala u Beogradu 2016. prenosi Ljudmila Cvetković.
Nadležni u Beogradu ćute o navodnom učešću Veljka Belivuka i Zvonka Veselinovića u rušenju beogradske Sava Male. Te informacije prema pisanju portala Nova RS navodno iznao Veljko Belivuk, koji se sumnjiči da je na čelu kriminalnog klana, na saslušanju članova ove grupe 7. februara u tužiloštvu za organizovani kriminal zbog sumnje za ubistvo dve osobe. Prema tim navodima, Belivuk je uz tvrdnju da tužiloštvo i policija podmeću dokaze protiv njih rekao da će ispričati sve što su radili za državu u proteklim godinama, počevši od rušenja u Hercegovačkoj ulici u Sava Mali.
Počeću od Sava Male, a posleću i o mnogo težim krivičnim delima. Zvonko Veselinović, Sale Stanković i ja smo poslali momke da ruše u Savamali.
Rekao je navodno Belivuk. Advokat Veljka Belivuka nije odgovorio na pisanje upit RS-a o tome da li može da potvrdi ove navode. Na upit nisu odgovorili ni tužilaštvu ni MUP. U Savamali, gde danas niče državni projekat Beograd na vodi, nepoznate osobe maskirane fantomkama su u noći između 24. i 25. aprila 2016. bagirima srušile objekte koji su se tu nalazili. Policija se nije odazvala na pozive građana, a izvršioci do danas nisu otkriveni. Tužnica protiv 37-godišnjeg Veljka Belivuka, njegovog najbližeg saradnika Marka Miljkovića i još 29 osoba podignuta je 30. jula 2021. Terete se za 5 ubistava, otmicu i silovanje, trgovinu drogom i oružjem. Biznismen sa severa Kosova Zvonko Veselinović na listi je sankcija Američkog ministarstva financija. Aleksandar Stanković, zvani Sale Mutavi, ubijen je 2016. pod još nerazjašnjenim okolnostima. Opozicioni pokret Ne davimo Beograd, koji od 2016. insistira na rasvetljavanju rušenju Sava Mali, saopštio je da navodi Veljka Belivuka nesumnjivo govore o umešanosti vrha Srpske napredne stranke i njenih satelita u brojne kriminalne poduhvate i korišćenje kriminalnih grupa i klanova u svakodnevne poslove. Opoziciona stranka Slobode i pravde, na čijem čelu je Dragan Đilas, saopštila je da je Belivuk u svom iskazu pred tužiocem otkrio ne samo izvršioce, već zapretio i nalogodavcima.
Sada je potpuno jasno da se proces Belivuk klanu odugovlači, jer suđenje nije počelo ni 4 meseca nakon potvrđivanja optužnice, kako se pre izbora 3. aprila ne bi čule optužbe na račun režima.
Naveo je SSP. Do sada se niko iz vlasti nije oglasio povodom ovih navoda. RS je poslao upit vladajućoj Srpskoj naprednoj stranci, ali ta partija nije bila dostupna za komentar. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Osnovno javno tužilaštvo u Vranju stavilo je van snage ranije rešenje o odbacivanju krivične prijave koje je urednik portala Fall Online iz Bujanovca Jeton Ismaili podneo protiv dvojice muškaraca koji su njemu i njegovoj porodici pretili smrću i naložilo nastavak krivičnog gonjenja. Potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa, izveštava Branko Vučković.
Ismaili ističe da su prete koje su u avgustu 2020. godine izrekli napadači prilikom upada u njegovo dvorište bile konkretne i veoma opasne, tim pre što napadači žive nekoliko stotina metara dalje od njegove kuće.
Tog kritičnog dana ja nisam bio kući, nego je bila moja supruga sa 3 maloletne dece i upala su u porodičnu moju kuću dvojica muškaraca, ušli u dvorište i zatekli su moju suprugu i pretili moje ženi da će nas sve poubijati. I pretili su da će prvo ubiti mene, također i decu.
U vreme kada je objavljen tekst, Ismaili je preko društvenih mreža bio zasut pretnjama i uvredama, zbog čega je lokalnoj policiji podneo više prijava protiv osoba koje su mu pretile smrću, ali ni od njih do danas nije dobio nikakav odgovor. Zbog toga ne veruje da je tužilaštvo moglo da ignoriše činjenice koje su mu on i njegova supruga predočili i ostane ravnodušno na ozbiljne pretnje smrću.
Ispostavilo se da je to tužilaštvo nije uopšte uzelo u obzir moju izjavu, niti izjavu moje supruge, nego je donao odluku o odbijanju krivične prijave na osnovu lažnih iskaza dvojice osumnjičenih, odnosno napadača na moju porodicu.
Nakon svega što mu se događalo u proteklih godinu i po dana, Ismaili je odlučio da otvorenim pismom upozori državne zvaničnike i domaća i strana novinarska udruženja, da se kao novinar ne osjeća bezbedno i da strahuje za bezbednost svoje porodice, ali i da im skrene pažnju na težak položaj novinara na lokalu, koji se svakodnevno izlažu riziku i trpe konstantne pritiske.
To pokazuje da smo mi novinari ostavljeni na cedilu i nema ko da nas štiti. Zbog toga ja sam se obratio otvorenom pismom i predsjedniku države, premijerki i svim relevantnim organizacijama, međunarodnim i domaćim, stranim diplomatskim predstavnicima, da me zaštite prvo moju porodicu, ali i sve ostale kolege koji, nažalost, imaju istu sudbinu koju moju.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Ulice, spomenici, škole, murali po ratnim zločincima i ličnostima koje dijele društvo prisutni su širom Zapadnog Balkana. Radio Slobodna Evropa mapirao je neke od njih. I vi možete dodati primjere za koje smatrate da ne trebaju biti tu. Mapirajte s nama. slobodnaevropa.org.
Ekološki aktivisti kampuju pred zgradom predsjedništva Srbije do zabrane iskopavanja litijuma. Sjedinjene Američke Države pozvale Kanadu da prekine blokadu kamionđija zbog COVID mera. Nezavisni novinar ubijen u Meksiku. Zemljotres od 3,7 Richtera jutros na Baniji u Hrvatskoj. U Srbiji do danas do 17 stepeni.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
30 radnika fabrike Fiat Chrysler automobili iz Kragujevca u Srbiji otputovaće ovog vikenda u Slovačku, gde će naredna 3 meseca raditi u fabrici automobila u Trnavi, koja je, kao i Kragujevačka, deo multinacionalne kompanije Stellantis. Kako prenosi Branko Vučković, interesovanje za taj posao veće je nego prošle godine.
Saša Đorđević, predsjednik samostalnog sindikata Fiatove fabrike u Kragujevcu, kaže za Radio Slobodna Evropa da se sadašnji aranžman tretira kao službeni put, što podrazumeva isplatu dnevnica i znatno veću zaradu od one koju su obezbeđivali ugovori koji su radnici potpisivali prošle godine.
Plata na osnovicu 660 eura plus ovih 25 eura puta 30 dana, či iznosi ukupno 750 eura i sa ovih 660 eura ukupna zarada koji naši zaposleni mogu da ostvare na radu u Slovačku iznosi 1410 eura.
Đorđević dodaje da je poslodavac iz Slovačke obezbedio dodatne pogodnosti kako bi u svoju fabriku privukao što više radnika iz Fiatove fabrike u Kragujevcu.
Put je plaćen pri odlasku i dolasku, opet kažem, shodno službenom putu. Poslodavac je dao dnevnice, znači, zaposlenima. Meštaj je takođe plaćen tamo. Mesečno odlazak kući po trošku poslodavca, to je isto plaćeno.
Jedan od radnika koji je želeo da ostane anoniman, njegovo ime i prezime poznato je redakciji, kaže da se prijavio za rad u Slovačkoj pre svega zbog mogućnosti da od zarade nešto i uštedi, što je po njegovim rečima u Srbiji gotovo nemoguće. Đorđević kaže da radnici iz Kragujevca tokom boravka u Trnavi iz svog džepa plaćaju samo gradski prevoz.
Jedina dva troška koje u ovom momentu oni imaju su trošak prevoza od mesta stanovanja do radnog mesta i nazad, koji u ovom trenutku iznosi 17 eura na mesečnom nivou, i trošak hrane. Znači, sve su to neki detalji koji su znatno povećali interesovanje zaposlenih za odlazak nego što je to bilo u ranijem periodu.
U nedostatku posla u fabrici u Kragujevcu, Fiat je i prošle godine upućivao zaposlene na privremeni rad u fabrici automobila u slovačkom mestu Trnava. U toj fabrici, koja je kao i fabrika u Kragujevcu deo novoformiranog multinacionalnog giganta Stellantis, nastalog spajanjem italijanskog FCA i francuskog PSA, proizvode se modeli Peugeot 208 i Citroen C3 Picasso. Zbog slabe prodaje modela Fiat 500L i nedostatka pojedinih komponenti iz uvoza, tokom 2021. godine u kragujevačkoj fabrici automobila proizvedeno je simboličnih 20.000 vozila, a zaposleni su imali ukupno 60 radnih dana. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Stanovnici Kreševa u Bosni i Hercegovini podneli su peticiju Ministarstvu okoline Federacije BiH zbog zagađenja životne sredine, za koje odgovornim smatraju nelegalnu fabriku Kreča u obližnjem kamenolomu, prenosi Marija Augustinović.
Davor Nujić iz Kreševa u srednjoj Bosni stanuje u blizini kamenoloma i tvornice Kreča. Zbog prašine koja dolazi iz tih postrojenja, Davor strahuje za zdravlje svoje porodice.
To je mjesto gdje se većinom ljudi bave poljoprivredom i usjevi su uništeni. Šta god se posadi, znači, ne može se koristiti. Priroda je uništena, djece je ovo malo što je ostalo tu u selu. Nema priliku, recimo, da se igra na polju i zbog prašne.
Stanovnici nekoliko naselja u okolini Kreševa godinama traže od institucija vlasti da zaustave zagađenje okoliša iz pogona tvornice Kreča. U protekle 4 godine bezuspješno su izlazili na proteste, obavještavali policiju i inspekciju te potpisivali peticije. Darko Joksimović iz Kreševskog građanskog pokreta kaže da je u ovom trenutku jedan od ključnih zahtjeva adresiran na Ministarstvo okoliša i turizma, entiteto Federacija BiH.
Oni traže okolinsku dozvolu koja se treba obnoviti. Jedan od zahtjeva će isključivo biti povratak na plin, jer mi više ne vjerujemo. Znači, pored svega što je on ložio od pragova do guma, mi više ne vjerujemo.
Kamenolom i tvornica Kreča pripadaju firmi BFS Kreševo, čija direktorica Sanela Kozadran nije odgovorila na upit Radija Slobodna Evropa za razgovor o radu te kompanije. Istovremeno, ministrica okoliša Federacije BiH Edita Đapo u saopćenju navodi da je uvjerena da će biti pronađeno najbolje rješenje za sve.
BFS ima nekoliko pogona. Jednom od njih je zabranjen rad, ali ne i Krečani za koju su podnijeli zahtjev za izdavanje okolinske dozvole. Mogu garantovati da će proces biti transparentan i da će građani i nevladin sektor biti uključeni.
Koncesiju firmi BFS dodijelila je vlada Srednjobosanskog kantona, a resorni ministar privrede Nisvet Hrnjić najavljuje mogućnost raskida ugovora o koncesiji.
Koncesionar na lokalitetu Rasovice i Krčevine ne posjeduje bilo koje odobrenje. Rudarska inspekcija u 19. godini donijeli rješenje o pečaćenju tog lokaliteta. U više navrata našli su tragove eksploatacije, dakle rudarenja na tom lokalitetu i sve to skupa protivzakonito.
Rad tvornice Kreča provjerava i tužilaštvo Srednjobosanskog kantona. Iz ovog tužilaštva saopćeno je da je istraga među ostalim pokrenuta zbog sumnje da je počinjeno kazneno djelo skidanja službenog pečata.
Tužilaštvo provjerava navode iz dostavljene informacije te se poduzime i zakonom predviđene mjere i radnje kako bi se utvrdilo postoje li osnovi sumnje da je počinjeno krivično djelo.
Inače je o firmi iz Kreševa i njenom radu nema mnogo dostupnih informacija. U registru poslovnih subjekata kao osnivač ove firme navodi se isto imena kompanija sa sjedištem u Minhenu. Prema dostupnim podacima, direktor te firme u Njemačkoj bio je BH poduzetnik Goran Stanić, a ugašena je 2020. godine. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Poduhvat evropskih naučnika koji tvrde da su uspjeli da proizvedu najveću održivu energiju nuklearne fuzije i kada zabeleženu predstavlja veliki korak u potrazi za novim izvorima čiste energije usred zabrinutosti zbog klimatskih promjena, pišu svjetski mediji. Izgledi za korišćenje energije koja postoji u zvezdama su korak bliže stvarnosti, pošto su evropski naučnici postavili novi rekord za količinu energije oslobođene u trajnoj reakciji fuzije, piše Guardian. Istraživači u fuzijskom eksperimentu u pogonu JET u Oxfordshireu proizveli su 59 megadžula topline, što je ekvivalentno sa oko 14 kg eksploziva TNT tokom fuzije od 5 sekundi, više nego udvostručivši prethodni rekord od 21,7 megadžula koji je ista stanica postavila 1997. JET je napravljen tako da se u njemu zagreva plazma ili visoko ionizovani gasovi na 150 miliona stepeni Celzijusa, odnosno 10 puta više nego u centru Sunca, ukazuje Guardian i dodaje da se na takvim ekstremnim temperaturama atomska jezgra mogu spojiti u nove elemente i osloboditi ogromne količine energije. Perspektiva fuzijske energije je vrlo privlačna, naglašava britanski list, dodajući da je 1 kg fuzijskog goriva ima oko 10 miliona puta više energije od 1 kg uglja, nafte ili gasa. Trenutno se nuklearna energija proizvodi fisijom, procesom cepanja atoma u kom nastaje radioaktivni otpad koji može da traje hiljadama godina. S druge strane, fuzija ne proizvodi takav otpad i ne stvara efekat staklene bašte koji nastaje sagorevanjem fosilnih goriva. Stručnjaci pozdravljaju značajan korak evropskih naučnika u savladavanju tehnologije koja bi mogla da omogući da se jednog dana nuklearna fuzija koristi kao čist i gotovo neograničen izvor energije, ukazuje Associated Press. Naučnici koji nisu uključeni u evropski projekat JETA vjeruju da se radi o značajnom rezultatu, ali ipak ističu da je to još daleko od korištenja snage fuzije u komercijalne svrhe. Energija fuzije ima dosta skeptika s obzirom na to koliko je vremena trebalo da se postigne napredak, ali kako ističe Financial Times, za nju je posljednje decenije povećano interesovanje kao mogućeg alata u borbi protiv klimatskih promjena. Očekuje se da će ITER, najveći projekat nuklearne fuzije koji se uz podršku svjetskih vlada, uključujući članice Evropske unije, SAD, Kinu i Rusiju, gradi u Južnoj Francuskoj, biti posljednji korak u dokazivanju da nuklearna fuzija može da bude pouzdan izvor energije u drugoj polovini veka, ističe BBC. Jet će verovatno biti povučen posle 2023. a ITER će početi eksperimente 25. Iako je najava fuzije odlična vest, nažalost ona neće pomoći u sadašnjoj borbi za smanjenje efekata klimatskih promjena, zaključuje BBC, ukazujući da je neizvesno kada će fuzijska energija biti spremna za komercijalnu upotrebu.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, slobodnaevropa.org.
Mladunče lava koje je krajem januara nestalo u Budvi u Crnoj Gori juče je pronađeno u tom gradu. Direktor Agencije za zaštitu životne sredine Milan Gazdić rekao je da je sada cilj da životinju vrate u njeno prirodno stanište. On je za TV Crne Gore izjavio da bi samo troškovi transporta za to mogli da budu viši od 100.000 evra, javlja Jasna Vukićević.
Lav je iscrpljen, ali je najvažnije da je pronađen živ. Sada je u kavezu i preduzet će se sve potrebno da se oporavi, kazao je za Radio Slobodna Evropa Bojan Bašanović iz Agencije za zaštitu životne sredine nakon pronalaska mladunčeta lava koje je prije desetak dana nestalo u okolini Budve. U dvodnevnoj potrazi za lavom su učestvovali pripadnici policije, službe zaštite i spašavanja, lovci, članovi udruženja za zaštitu životinja i volonteri, a koristili su mamce i termalne dronove. O tome da je lav u Budvi, daleko od svojih prirodnih staništa, građani su obavijestili agenciju 21. januara, nakon čega su oni naložili ekološkoj inspekciji da hitno pronađu životinju. Iako je 31. januara lokalna televizija objavila da se mladunče lava izgubilo, još niko nije zvanično saopštio ko je njegov vlasnik. Iz agencije su ranije kazali da od njih niko nije tražio dozvolu za uvoz te egzotične životinje, što znači da bi ona mogla biti prokrijumčarena, a to je teško krivično djelo. I svjetske organizacije za zaštitu prirode smatraju da slučaj mladunčeta lava koji je pobjegao s privatnog posjeda u Budvi upozorava na problem nezakonite trgovine divljim vrstama u Europi. Navode i podatak Europola po kojem se od nezakonite trgovine divljim životinjama na svjetskom nivou profitira preko 4,4 milijarde eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Nova epizoda regionalne emisije Perspektiva dostupna je od nedjelje 6. februara na sajtu Radija Slobodna Evropa kao i na našim društvenim mrežama. U 14. epizodi 8. sezone Perspektive učesnici su studenti brojnih beogradskih fakulteta, društvenih, prirodnih i tehničkih nauka, kao i umjetnički. Govorili su o položaju mladih u Srbiji, nezadovoljstvu političkom i društvenom situacijom, isključenosti, ali i o buđenju mladih i borbi za promjene.
Ja sam bukvalno pre neki dan imala situaciju gdje sam ja pozvala moju mamu na telefon ako što sam prošla pored ne znam koliko grafita da je Ratko Mladić srpski heroj, da sam ja rekla: mama, ja moram da dođem kući večeras i da mi pričamo o tome kad ćemo mi da se selimo pod hitno.
Ovi koji su na vlasti žele da ostanu tu, mi mladi želimo da donesemo neku promjenu. To što mi trenutno ne možemo ništa da uradimo, mi treba da nastavimo još jače da se borimo protiv svih tih problema na koje ne ilazimo.
Mislim da je ovo naša bitka koja će da traje. Ono što nama fali kao društvu, kao ljudima, jeste ljubav, fali nam tolerancija, da se malo više volimo, da se malo više poštujemo.
Verujem da su promjene u Srbiji tekako moguće. Promjene se svakodnevno dešavaju i zapravo bih se začudila da zauvek ostane ovako. To mi je prosto, krši mi svaki zakon prirodni.
Slobodna Evropa u saradnji sa NED-om emituje TV serijal Perspektiva o omladini i najosjetljivijim društvenim temama na Balkanu. Producent je Medius Film iz Sarajeva.
Ekološki aktivisti kampuju pred zgradom predsjedništva Srbije do zabrane iskopavanja litijuma. Sjedinjene Američke Države pozvale Kanadu da prekine blokadu kamionđija zbog COVID mera. Nezavisni novinar u Bijenu, Meksiku. Zemljotres od 3,7 Richtera jutros na Baniji u Hrvatskoj, u Srbiji danas do 17 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa, koju su pripremili Andreja Backović i Zoran Glavonjić. Želimo vam prijatan dan.